Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Amnesty International mengatakan penindasan terhadap kebebasan berpendapat di Mesir telah mencapai tingkat mengkhawatirkan dan menyerukan pembebasan tanpa syarat semua warga Mesir yang ditahan karena mengungkapkan pandangan mereka secara damai. Kelompok advokasi HAM itu meluncurkan kampanye yang disebut Mesir penjara terbuka bagi para pengecam. Amnesty mengatakan melalui sebuah pernyataan kelompok itu ingin agar para pendukungnya di berbagai penjuru dunia menunjukkan solidaritas mereka terhadap warga Mesir yang ditahan dengan menyampaikan pandangan mereka melalui tulisan ke pemerintah Kairo untuk mengakhiri penindasan. Mesir telah melangsungkan penindasan terbesar terhadap para pengecam pemerintah dalam sejarah modern negara itu sejak militer 5 tahun lalu menggulingkan presiden Islamis yang terpilih secara bebas di negara itu. Pemerintah telah menangkap ribuan pendukung presiden itu bersama dengan sejumlah aktivis sekuler dan menempatkan media di bawah pengawasan ketat dan menekan kebebasan. Tiongkok mengatakan tidak mempunyai pilihan selain membalas kebijakan Presiden Donald Trump terkait pemberlakuan tarif 10% terhadap produk Tiongkok senilai $200 miliar, sebuah langkah yang berisiko meningkatkan perang dagang antara kedua ekonomi terbesar di dunia itu. Selasa, Tiongkok mengumumkan memberlakukan kenaikan tarif pada produk Amerika Serikat senilai $60 miliar. Dalam sebuah pernyataan yang dipostkan di internet, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah dan aturan dalam perdagangan bebas internasional, Tiongkok tidak memiliki pilihan selain memberlakukan pembalasan terus-menerus. Pada Senin, surat kabar Global Times yang didukung Partai Komunis memperingatkan bahwa jika Presiden Trump terus memberlakukan kenaikan tarif, Tiongkok tidak hanya akan mengambil sikap bertahan. Pada saat pernyataan Kementerian Perdagangan itu dirilis, Direktur Riset untuk Amerika Utara dan Pasifik di Kementerian itu mengungkapkan pendapatnya terkait masalah itu di jaringan televisi pemerintah CCTV. Ia mengatakan putaran baru aksi balas-membalas tarif menimbulkan ketidakpastian pada usaha-usaha untuk mempertemukan kembali perwakilan kedua negara dan menyelenggarakan pembicaraan perdagangan.
Inilah VOA Washington.
Pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan telah memulai hari pertama dari 3 hari perundingan mereka di Pyongyang yang bertujuan mencapai kesepakatan akhir mengenai denuklearisasi dan meningkatkan hubungan antara kedua negara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in memulai perundingan mereka di kantor pusat Partai Pekerja yang berkuasa di Korea Utara. Kim memulai pembicaraan dengan memuji Presiden Moon yang membuka jalan bagi KTT bersejarah antara Kim dan Presiden Amerika Donald Trump di Singapura Juni lalu. Karena pertemuan puncak itu menstabilkan situasi politik di kawasan tersebut, sebut berbagai berita. Trump dan Kim menandatangani sebuah perjanjian dalam KTT di Singapura itu bagi Korea Utara untuk membongkar program nuklirnya. Akan tetapi, kedua pihak sekarang menghadapi kebuntuan mengenai seberapa cepat Korea Utara mengakhiri program pembuatan senjata nuklir dan misilnya yang mendorong Presiden Trump untuk membatalkan kunjungan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Korea Utara bulan lalu. Pertemuan hari Selasa ini dimulai hanya beberapa jam setelah Kim Jong-un dan istrinya Ri Sol-ju menyambut kedatangan Presiden Moon Jae-in dan istrinya Kim Yong-suk di Bandara Internasional Sunan Pyongyang. Kedua pasangan pemimpin itu saling tersenyum dan berpelukan hangat di hadapan ratusan penyambut yang melambai-lambaikan bendera Korea Utara dan bendera unifikasi Korea. Kim dan Moon mungkin mengeluarkan pernyataan bersama pada akhir pembicaraan mereka hari Rabu. Tergantung hasil pembicaraan itu, Moon akan kembali ke Korea Selatan keesokan harinya. KTT minggu ini adalah yang ketiga untuk tahun ini antara pemimpin Korea Utara yang otokratis dan pemimpin Korea Selatan yang demokratis. Presiden Moon didampingi oleh lebih dari 50 pejabat pemerintah, politisi, tokoh-tokoh bisnis, dan wakil-wakil lainnya dalam kunjungan tersebut, termasuk di antaranya Lee Jae-yong, pewaris konglomerat Samsung Korea. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan telah melegalisasi konsumsi ganja untuk penggunaan pribadi. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Raymond Zondo mengumumkan putusan yang diambil dengan suara bulat itu hari Selasa, mengukuhkan putusan pengadilan di tingkat yang lebih rendah yang mendekriminalisasi penggunaan ganja oleh orang dewasa di rumah mereka sendiri. Putusan itu ditentang oleh beberapa lembaga pemerintah, termasuk di antaranya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kehakiman yang memperdebatkan dampak berbahaya ganja. Mahkamah Konstitusi memerintahkan Parlemen Afrika Selatan maksud kami agar menyusun undang-undang baru yang memuat putusan tersebut yang juga membolehkan warga menanam ganja untuk digunakan sendiri. Saudara, demikian headline news VOA dari Washington.